Visi ir sastājušies, visiem ir acis vaļā, un tagad nomainām iekšējo stāvokli.
Pazīstamais fotogrāfs Jānis Deinats prasīgi, bet ar humoru režisē tradicionālo Dailes teātra kopbildi. Laika apstākļi atļauj to uzņemt ārā, tā top skvērā iepretim teātrim.
Ir ļoti skaisti! Ir ļoti skaisti!
Pēc fotografēšanās uzrunāju Dailes teātra māksliniecisko direktoru Viesturu Kairišu, kurš kā parasti spēku jaunajam darba cēlienam smēlies Latgales laukos. Viņš uzsver jaunās sezonas pamatpostulāts virzīties uz priekšu un apgūt atkal jaunas teritorijas.
Tā nākaša sezona būs tāda draisa, tas būs tāds kā lidojums sapnī un īstenībā. Mums būs ļoti daudz ar cilvēka zemapziņas pasauli, ar dabu, ar dzīvnieku pasauli vairāk darbu saistīt tādā intriģējoša, psihoanalītiska un metafiziska sezona, bet, protams, ka mēs saprotam, kurā laikā mēs dzīvojam, mēs saprotam, kurā valstī mēs dzīvojam, tas viss arī tiks turēts kaut kādā iekšējā spriedzē.
Atkal satikšanās ar kolēģiem pēc ilgākas pauzes ir paties prieks aktierim Kārlim Arnoldam Avotam, kurš šodien uzsāk savu 4. Sezonu Dailes teātrī, kā arī aktrisei Madarai Viļčukai, kura tikai aizvadītajā sezonā pievienojās Dailei un sezonas noslēgumā saņēma Dailes teātra kolektīva balvu Gada simpātija.
Jūsties tik ļoti pieņemtai un piederīgai kaut kam tik ātri, tā ir milzīga, milzīga vērtība. Un es par to esmu ļoti, ļoti pateicīga. Es jūtos kā starp savējiem.
Nu, tas ir kā atgriezties pie ģimenes, ka tu labu laiku esi bijis tajā galvaspilsētā, un tad tu aizbrauc pie mammas ciemos un beidzot dabū viņu samīļot un pateikt, cik ļoti ilgojies pēc viņas, tādas ir sajūtas. Bet šī sezona, nu, es nedomāju, ka viņa būs mierīgāka kā visas pārējās, nu, Dailes teātrim. Tur jau tas uguns vairāk raksturīgs.
Prieks satikt arī izcilās aktrises Olgu Dreģi un Lidiju Pupuri, kuras Dailes teātri par savu sauc nu jau vairāk nekā 60 gadus.
Mēs jau esam visu mūžu tajā teātrī. Nu, mūža nogalē ir jau citādas tās sajūtas un tās domas arī. Jādomā par mūžību vairāk ir, un mēs jau neesam tik daudz noslogoti arī.
Mēs esam tā paudze, kuras laiks nu, ir tomēr tā kā jau pagātne. Galvenā mūsu šobrīd vērot, priecāties par visu labo, arī bēdāties par to, kas ir zudis, un mēģināt varbūt rosināt, nepazaudēt kaut kādas mūžīgas vērtības.
Viens no sezonas jaunumiem ir tas, ka kamēr notiks Dailes teātra mazās zāles pārbūve, mazās zāles iestudējumi būs skatāmi Tabakas fabrikā. Pirmā pirmizrāde tur gaidām jau 28. augustā Jura Joneļa koncertu uzvedums Kodiens, kas būs stāsts par amerikāņu rakstnieku Čārlzu Bukovski. Izrādē piedalīsies muzikāli apvienība Uzvaras bulvāris, aktieru pāris Ērika Eglija Grāvele un Gins Grāvelis, kā arī aktieris Juris Bartkevičs.
Ērika jau ir izcilākā no aktrisēm dziedātājām, un tā kā tur būs arī dziedamie gabali un forši jauni cilvēki muzikālā grupa, un tur ir Hardī Lediņa mūzika arī iekšā, kas mums liekas, kas saistīsies ar šo tēmu un ar Čārlza Bukovska personu un tādas pasaules sajūta. Tā kā viņš būs tāds teatralizēts koncertu uzvedums.
Lielā zāle savukārt jaunajā sezonā tiks atklāta ar pavisam neparastu notikumu Frīku kabarē Stulbā dzīve, kurā britu grupa The Tiger Lilies un ukraiņu Dach Daughters satiksies ar Dailes teātras pilgtākajām aktrisēm. Baiba Kušča, Latvijas radio.